Nagkagulo ang mga tigasuportang taga-kanan sa silangang syudad ng Leipzig sa Germany kasama ang paninira ng mga gusali at panununog ng mga kotse. Nagagalit ang mga ito sa ginawang pang-asultong sekswal sa mga babae sa Cologne noong bisperas ng bagong taon, di umano'y ng mga grupo ng mga kabataang lalaking migrante. Ang kaguluhan ay nagsimula sa parehong oras na mahigit sa 2,000 taga-suporta ng anti-Islamic movement na tinawag na Pegida ang nagtitipon sa katabing lugar. Sinabi ng protestador Olaf Sperman na nababahala siya tungkol sa kung paano hinahawakan ang insidente noong bisperas ng bagong taon.
Especially what annoyed us in the past weeks and months was the whole situation regarding foreigners, that how things were handled, and not only I, but many people think that it will all end in a very bad way.
Ang mga kalaban naman ng mga demonstrador katulad ni Miriam Shone ay nagdala ng kandila at humingi ng mas magandang hakbang sa pagsasama.
We should in no way generalize, but it's also important that we all take part in the integration process. What happened in Cologne should not be underestimated, but still we should not blame the bigger crowd for what a small group did.
Sinabi naman ng pulisya sa Cologne na mahigit sa 500 reklamo ang tinanggap mula sa mga babae kaugnay ng naganap na pang-aasulto noong bisperas ng bagong taon. May kabuuang 19 na pinaghihinalaan ang nakilala, lahat ay mga banyaga at karamihan ay mga bagong dating sa Germany. Ang pag-atake ay nagpasimula ng mainit na debate tungkol sa polisa sa imigrasyon ni Chancellor Angela Merkel na kung saan ay umabot sa 1.1 milyong asylum seekers ang dumating sa bansa noong nagdaang taon. Nagmungkahi si Ministrong Panloob Thomas de Maizière ng mas mahigpit na polisa sa pagpapatapon at parusa sa mga nagkakasala sa sex kasunod ng nangyari sa Cologne.
Regarding the question of when someone is no longer recognized as a refugee, so far the regulation said 3 years prison sentence without probation. For the crimes I mentioned, that is life-threatening crimes, crimes against bodily harm, sexual self-determination, property offenses, using violence or serial offenses against property or attacks against police, we are lowering the hurdle from 3 to 1 year.
Sinabi naman ni Ministro Heiko Maas ng Hustisya na walang sino man ang maaaring umibabaw sa batas.
This is nothing else but the protection of victims. We owe that to the victims of these serious crimes. However, it is not only reasonable but also necessary, in my view, to protect the innocent overall majority of refugees in Germany. They have not deserved to be put in the same pot as criminal foreigners.
Samantala, naglunsad ang Germany ng isang programa upang turuan ang mga refugee na mga pangunahing batas sa kanilang bagong bansa. Aabot sa 800 huwes, taga-usig at opisyal ng hustisya ang sasama bilang guro. Ang mga klase sa katimugang estado ng Bavaria ay binabalak na gawin bago nangyari ang pang-aasulto sa mga kababaihan sa Cologne noong bisperas ng bagong taon.